¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación neste lunes 16 de novembro, unha xornada de ceos anubrados e brétemas a primeiras horas da mañá que se van disipando a medida que avanza o día para deixarnos uns ceos repartidos entre as nubes e os claros con temperaturas suaves. Unha xornada deste lunes na que arrancamos semana e que lles ofreceremos, como sempre, dúas horas de radio en directo neste tempo da estación con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra, as novas máis alientables que chegarán no tempo informativo, pero tamén a actualidade que afecta a nosa vila. Hoxe achegarémonos ata o sector da hostalaría e tamén a outros que están a verse seriamente afectados pola peche de bares, cafeterías e restaurantes. Ese peche da hostalaría dende hai xa máis de 10 días está a afectar non só a aqueles que se dedican directamente a este sector, senón tamén os seus proveedores. Está arrastrando esta crise a outros sectores, por exemplo, como o mercado na Praza de Abastos. Pois os problemas técnicos, un corte no suministro eléctrico que nos obrigou a interrumpir esta emisión. Retomámola agora, cando pasan 10 minutos das 11 da mañá para chegar xa ese resumo informativo coa actualidade máis alientable desta xornada deste lunes 16 de novembro. Unha actualidade que comezamos en Redondela con boas novas logo de que a Xunta decidira suspender a entrada de materia prima en Aucos ata que non se eliminen os malos cheiros. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta solicitou a colaboración do Concello para dar cumprimento á prohibición temporal de entrada de materia prima nesta empresa ata a instalación dos novos equipos que eliminen os malos cheiros. Dende o Concello de Redondela aplauden esta decisión froito din da presión veciñal e do traballo do Goberno local. E tamén dende o Concello poñense en marcha medidas específicas para axudar a hostalaría. A alcaldesa Digna Riba, xunto á concelleira María Castro e o edil Daniel Boullosa, mantiveron unha xuntanza con representantes do sector coa intención de escoitar as súas propostas e trazar unha folla de ruta. Entre outras medidas, vaise derogar a taxa pola instalación de terrazas neste ano 2021. Tamén se devolverá o importe da recollida do lixo durante o tempo que permanecen pechados e crease tamén unha liña de axudas directas. En materia de infraestructuras, a DIF vai unir en Redondela as liñas de tren do Eixo Atlántico e a que conecta con Portugal. Este organismo das infraestructuras ferroviarias axudicou xa a redacción do proxecto para a renovación integral do tramo de Redondela a bifurcación de Arcade na liña de ancho convencional de Redondela a Santiago. O contrato adxudicouse a Unión de Empresas de Enxeñería Consulting por un importe de máis de medio millón de euros. E achegámonos tamén ao Concello de Soutomaior, que impulsa unha campaña para concienciar os máis novos sobre a importancia do uso da máscara de protección. Neste caso, querese así insistir entre os máis mozos na necesidade de cumprir con estas medidas de prevención para o contagio da COVID, especialmente neste uso da máscara. Baixo título, Heroínas e Heroes con Máscara, a iniciativa quere chamar a atención dos máis novos e apelar á súa responsabilidade para que se protexan e tamén protexan as persoas da súa contorna. Entre os participantes sortearanse dous computadores portátiles. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén. Alí o Concello aproba o seu plan de acción contra o cambio climático. O Pleno Municipal aprobou nunha sesión extraordinaria ese plan de acción polo clima e a enerxía sustentable. Un documento co que o Concello establece as medidas a tomar para conseguir reducir nun 40% o seu gasto enerxético e as emisións de gases de efecto invernadoiro nos próximos 10 anos. E temos que falar tamén da situación sanitaria por mor da crise da COVID. A área sanitaria de Vigo é a que registra máis contaxios, pero a que tamén experimenta unha maior baixada total no número de casos activos. Segue a baixar o número de incidencia da COVID en Galicia. Estamos preto dos 9.300 agora. E Vigo é a área que máis incremento registra, tamén a área que recolle máis poboación. Tamén preocupa a situación hospitalaria porque empeora o aumentar a presión. E falamos tamén da residencia de maiores de Mos, que continúa con 145 casos activos entre usuarios e traballadores, malia que baixan notablemente os casos nas residencias de ancián. Son 77 menos que o último dato oficial. O maior descenso prodúcese en Ponte de Ume, pero preocupa o gromo da residencia de Mos, na Doral Residencia, que é o maior centro de Galicia, con 200 usuarios de media e 220 traballadores. O preocupante é este gromo, con 145 casos activos, con 92 usuarios, 36 traballadores e 17 internos da súa área de discapacitados. E falamos tamén da incidencia do virus no conxunto de España, onde baixan os contaxios, pero aumentan os ingresos. Prácticamente todas as comunidades autónomas están en situación de risco extremo, agás no caso de Galicia e Canarias, que están en nivel medio. Salientar que, aínda que a situación mellora en cifras totais, a presión hospitalaria continúa a ser moi elevada, especialmente preocupante en Asturias e Murcia. E falamos tamén da Facenda Autonómica Galega, que duplica as inspeccións aos grandes patrimonios. A Axencia Tributaria de Galicia fixo o dobre de inspeccións que no exercicio anterior, no caso dos grandes patrimonios, e recaudouse casi un 50% máis en relación con ese imposto, un tributo estatal, pero cedido ás comunidades autónomas, que son as encargadas de xestionalo e vixiar que se cumpra o seu pagamento. E dende o Ministerio de Traballo, a galega Yolanda Díaz sinala que hai marxe de mellora nos orzamentos do Estado para Galicia. A ministra de Traballo e Economía Social amósase convencida de que os investimentos para a nosa comunidade mellorarán no trámite parlamentario. Con todo, sinala Díaz que o orzamento para Galicia é un 20% superior á media estatal, malia que baixa en termos absolutos debido, neste caso, ao desconto polo avance das obras da alta velocidade. En máis asuntos, Goberno e axentes sociais constitúen a Mesa de Diálogo Social para a Recuperación. Sánchez ten convocados hoxe os axentes sociais na Moncloa, cando a varios ministros do Goberno. Vaise constituir esa Mesa de Diálogo Social para a Recuperación, Transformación e Resiliencia. E apuntar que a partir de mañá a Mesa de Negociación do ERE do Banco de Santander ten un mes para pechar o seu acordo. Anunciou o banco un expediente de regulación de emprego para 4.000 traballadores e o peche de 1.000 oficinas. As condicións desta importante reestruturación teñense que concretar cos sindicatos. A mesa de negociación está convocada para mañá, teñen un prazo de 30 días para pechar ese acordo. Na crónica internacional falaremos tamén de Perú, logo da decisión do seu presidente recén elixido de dimitir logo dos altercados que causaron a morte alo menos de dúas persoas. Tamén hoxe repaso a crónica deportiva con moita información tamén dos resultados que nos deixaron os equipos locais e comarcais esta pasada fin de semana. Comezamos falando do fútbol, en este caso salientando tamén a vitoria do Choco, un triunfo para o equipo de Gonzalo Fernández, importante en este caso, xa que leva tamén o Choco a parte alta da táboa, un Choco que se impoñía o que era líder, o Arousa, por un gol a dous en Vila García. E falamos tamén da división de honra juvenil, estreábase o Choco fora da casa, neste caso con derrota ante o líder, o Celta goleaba o equipo redondelán por 5-0 e afástase xa dos seus perseguidores. No mundo do balonmán, excelentes resultados con pleno de vitorias para os equipos locais das categorías nacionais. En primeiro lugar falamos da división de honra prata femenina con vitoria da Sarro da Vigo por 22 goles a 25 na súa visita a Cantabria, pista do HBC 74. Un triunfo que deixa as de Chini xa nunha situación máis cómoda da táboa. En canto a Primeira Nacional, tamén dúas victorias. Por unha banda, a do Rodosa Chapela a domicilio impúxose en terras ourensáns o Carnes do Ribeiro por 28 goles a 31, o que deixa os de Fran Teixeira encaramados a parte alta da táboa. Son terceiros, pero iso sí, empatados co líder e co segundo clasificado, cos mesmos puntos, os tres primeiros da táboa. E mellora tamén a situación da Sar Plástico Omnium logo de impoñerse en Redondela por 36 goles a 32 o vecindario. Neste caso, reacción a tempo do equipo redondelán para darlle a volta ao marcador e vencer o conxunto canario. No fútbol sala, na terceira división, non podemos falar de competición, xa que non puido comezar a liga o campito de Chapela nesta terceira división. Non xogaron o encontro que tiñan previsto ante o Baíña por tale como xa anunciábamos pola retirada do equipo de Baiona, que ao igual que outros da nosa bisbarra como Pazos de Borbén decidiron xa formalmente non participar nesta competición pola crise sanitaria. Na próxima xornada tampouco xogará o campito porque tiña xa previsto no calendario xornada de descanso. Regresarán á competición o próximo 29 de novembro para recibir en Chapela o Carballiño. Pois destes de outros asuntos falaremos máis polo miúdo no noso tempo informativo. Será a partir das 12 do mediodía. Iso sí, antes moitas máis cuestións. Achegaremos tamén a esa actualidade do sector da hostalería e tamén doutros que se ven arrastrados pola súa crise, como os mercados, os vendedores de carne, peixe, marisco, froitas e verduras, que tamén están a sentir, como decimos, nos seus negocios até un 70% de perdas de vendas. Diso falaremos nuns interesantes, un chisco de música. De seguida estamos de volta. Continuamos aquí en directo na Radio Municipal de Redondela cando pasan 25 minutos das 11 da mañá. Neste caso, para falar da situación complicada que vive a hostelería logo do peche hai xa máis de 10 días en boa parte de Galicia, tamén aquí en Redondela e na súa bisbarra. Un peche da hostelería que non está a afectar só a bares, cafeterías e restaurantes, senón que está a arrastrar tamén a outros sectores, neste caso distribuidores, pero tamén pequenos vendedores aquí en Redondela, como é o caso do mercado municipal, onde vendedores de carnes, peixe ou marisco viron reducido até nun 70% o seu volume de vendas dende que pecharon estes comercios de hostelería. Algúns deles continúan abertos, limitándose a súa actividade a esa venda de produtos para levar ou o reparto a domicilio. É o caso de algunhas cafeterías como a de Alfredo, que seguen aguantando malia que iso sí, con todos os traballadores en ERTE e tan só cunha cociñeira para poder preparar estes pedidos, tal e como nos apuntaba.
Un poquito aquí, los clientes vienen, cogen el café, se lo llevan, y bueno, estamos sufriendo todos, tanto en general la hostelería, en general toda de Redondela, y los propios clientes, que ves que te vienen exactamente pues para ayudarte, para estar contigo y para todo. Hay mucha aceptación en el cliente, mucha ayuda por parte de ellos y tal, y la verdad pues contentos, pues el tema de la aceptación en el cliente, que la verdad hay clientes que viven justo aquí al lado y te vienen y te piden pues comida para llevar teniendo la casa pues justo al lado, entonces eso es muy muy de agradecer a nuestra clientela.
Pois unha clientela que intenta arrimar o hombro pedindo algún produto para levar, pero con todo ese volume de actividade notase tamén a cafetería da Praza de Abastos, onde non poden servir na barra.
A maioría da plaza, pero o resto había xente de fora que ahora non ven porque non se pode poñer na barra, non hai mesas, non hai nada. Bueno, aquí mesas nunca houve, pero bueno, que sí que afecta. E alguén que un cliente que venda fora e vai a compra e levo café.
Pois o certo é que no mercado municipal están a sentir moito o peche da hostelería. Como decíamos, ese peche non afecta só directamente a aqueles que teñen un negocio ou traballan neste sector de cafeterías, bares e restaurantes, senón tamén a moitos dos seus proveedores. É o caso dos vendedores de peixe, carne ou marisco. Explicábanos José Luis dunha carnicería dese mercado de abastos que ao redor dun 70% das súas vendas diminuíron nestes últimos días.
Non, nosa carnicería, polo menos eu que traballo coa hostelería bastante, estou un 25% vendendo nada máis. E xo me é un 75%, porque prácticamente teño moitos bares, o sea, teño 38 bares, bocaterías e iso que lle vendo. Estás, ahora, aunque están algúns que levan comida pa casa, pero nada, un kilo de carne, o sea, nada. Estamos ao mínimo de todo. Pero, temos lo baixado de precio porque os bares non nos levan. O solomillo pasa igual, que era unha cousa que levaban os bares. A carne normal non baixou o precio porque o leva a xente.
Pois un peche, o dos hostaleiros, que afecta tamén, como decíamos, a outros sectores, como a venda de peixe e marisco.
Sí, claro, a todos en xeral nos afecta. Uns temos máis ou menos bares, pero sí, todos temos, o do marisco ten, o do bacalao ten, todos temos, e sí que se nota, claro, que non veñen a comprar.
Especialmente o sector do marisco moi golpeado, non só os vendedores, senón tamén as mariscadoras e mariscadores, igual que os mariñeiros, con caída tamén dos prezos.
A los bares la venta baja mucho, bares e restaurantes. Si antes, ahora se vende un 30% de lo que se vendía antes de marisco. Ahora, algo bueno tiene que también la gente lleva algo más para casa, pero sigue siendo muy baja la venta comparado con antes. Compensa, los restaurantes llevan mucho, mucho marisco. En mi caso, yo de esos restaurantes que manden y tal no tengo nada. Los restaurantes que yo tengo están todos cerrados. Cerró todo, no envían para afuera ni mandan. En cambio, cuando están abiertos, sí, hay muchos que mandan para afuera a clientes que tienen. Pero ahora en esta época no. El que cerró, cerró de todo, ¿eh? No hay eso de comida para llevar por aquí. Con el marisco ya nada, ¿eh? Si es con carne o con otras cosas puede ser, pero marisco para llevar... Va a ser que no, ¿eh? Ya te digo así.
O que se apunta, Daniel, este vendedor de marisco na Praza Redondela, é que os prezos baixaron algo do que se están aproveitando agora algúns clientes.
O único bueno que tiene es que los precios del marisco están más bajos que habitualmente por esta época. Nada más. Ahora está muy bajo de precio comparado con el año pasado. Debe haber 8 o 10 euros de diferencia en kilo al año pasado.
Pois uns prezos que baixaron a consecuencia desa falta de demanda, porque o certo é que son moi poucos os compradores particulares que se achegan a mercar este tipo de produtos e o peche da hostelería, como dicíamos, está arrastrando a boa parte do sector. Hai outros que si seguen traballando case case con normalidade, é o caso de algúns restaurantes, como é o caso das pizzerías que seguen vendendo seus produtos para levar e que case conseguiron manter o nivel de traballo.
No, la verdad es que estamos trabajando bastante bien. La primera semana fue complicada, pero esta semana parece que estamos remontando, que la gente quiere, creo que tiene intenciones de gastar en hostelería, creo que nos están entendiendo. Yo creo que la gente es bastante comprensible. Y la verdad es que en ese sentido estamos bastante agradecidos, la gente viene bastante. Estamos trabajando los mismos, facturación bajó un poco, pero es eso, esta semana yo creo que la vamos a ir mejor. Y es de agradecer porque la gente está saliendo, ¿sabes? A pesar de no tener reparto a domicilio, siguen viniendo aquí.
Pois un agradecemento que facían extensivo tamén moitas cafeterías que decidiron seguir ofrecendo ese café ou outros produtos para levar e os clientes están respondendo moitos deles casi máis por botar unha man a estes pequenos negocios que realmente pola necesidade dos produtos.
Pois agora nos reunimos varias, vamos a buscar o café e de cada día pois vamos a un sitio deles que están abertos para polo menos fomentar que teñan algo de ganancia, que non perdan. Es que nada, a xente o que usa é moito os termos, pero nos, a ver, preferimos tamén ir a collerlle algo a eles para que, polo menos.
Pois, Anaí, que últimamente decide xunto coas compañeras recoller eses cafés para levar en diferentes establecementos que ofrecen este servizo, e o caso de Malena, unha perruqueira que tamén se achega a recoller o seu café para levar para botar unha man aos pequenos comercios da vila.
Para axudar un pouco a esta xente que ao final non pode traballar. Antes tomábamos aquí o café, agora, pois, como non se pode, pois se leva para o negocio. Bueno, no meu caso, para o negocio. Entón, bueno, pois así andamos.
Pois unha pequena axuda para estes negocios que, con todo, non compensa a actividade que mantiñan antes de estar obrigados a ese peche. En este caso, leva a moitos a poñer en ERTE, en expediente de regulación temporal de emprego, os seus traballadores.
Bueno, aquí son 7 en plantilla, ahora estoy, están todos en ERTE, menos yo, claro, que soy el que está en, soy el autónomo y estoy trabajando aquí a ello. Ahora estamos esperando las nuevas normativas de la Xunta, que sí, fueron publicadas, pero, perdón, fueron puestas en los periódicos, todo eso, pero aún no están publicadas en el DOGA. Entonces, hasta que salgan publicadas en el DOGA, pues no podemos ver a qué atenernos. Estamos ya, menos mal que el verano, pues realmente pues, nos favoreció un poquito en el sistema de la hostelería en las terrazas, pero bueno, mal, no tiene nada que ver, sufriendo tanto, todos estamos sufriendo mucho.
Seguen traballando, pero tamén baixo mínimos outros locais como a cafetería e panadería Cruzeiro, que se ven segue despachando os seus produtos de panadería e pastelería para levar, e tamén algúns cafés reduciron moitísimo o seu volume de traballo e tamén o número de empregados, que agora está o 50%.
Tanto como antes, no. A ver, pero bueno, ainda bueno. Agora ainda máis se notou, sí. Xa viña a cousa, pero ahora máis, sí. Ou que collan o pan e levan un cafeciño así para tomar e así. Ou hai xente que traballa máis aquí nos bancos e así, que veñen a buscar. O resto, ahora xa ten máis medo e así.
Outros establecementos que xa combinaban os produtos de venda para levar coa cafetería e, por exemplo, a tía Estebana, que tivo que pechar esa pequena cafetería, pero segue traballando cos produtos de venda de alimentación, Amalia, que iso sí, notaron tamén o descenso na facturación.
Nos, dentro do que cabe, estamos contentos porque a nosa principal negocio é a tenda, e entón, pues, bueno, realmente os veciños están vindo a comprar aquí bastante, ben, pero bueno, sempre un unha restrición sempre afecta. Temos café para levar, facemos almorzos para levar tamén, e logo o que na parte de tenda facemos táboas e facemos outro tipo de cousas. Incluso máis xente, xente que tomaba noutros establecementos que agora están pechados, se acercan para isto.
Malia que a diferentes axudas puxeronse en marcha para tentar paliar en parte as perdas deste sector, establecementos como a tía Estebana non optan a eles, xa que a parte de cafetería era pois un pequeno porcentaxe das súas actividades. Iso sí, tiveron que deixar de lado outras que si supoñían un importante ingreso para eles, como os obradoiros ou catas.
No noso caso, nós non optamos a ningunha axuda, porque a parte de cafetería é mínima en comparación ao que é a nosa, o sea, a facturación da tenda. Entón, nós non optamos a ningún tipo de axuda. En facturación non nos supón tanto, sino os cursos, facemos cursos de cociña para adultos, para nenos, tipo clases extraescolares todas as tardes, catas de viños, de queixos, de cervexas. Eso sí que en facturación era unha parte considerable do negocio e deixamos de facela.
Esperan no sector da hostelería e tamén os seus proveedores en xeral que a campaña de Nadal poida mellorar despois destas semanas de peche, que a situación sanitaria por mor da COVID-19 mellore e retomar a actividade para salvar esa campaña de cara ao Nadal.
A ver en diciembre si al abrir se nota la diferencia. Es que llega enero y vuelven a cerrar seguramente también. Espero que sí, pero lo que me preocupa es que después al pasar las Navidades vuelve a cerrar. Seguramente, igual que pasó ahora en noviembre. Yo es lo que estoy viendo, pero Dios dirá.
Moitos son os que temen que unha apertura novamente no mes de decembro poida levar a un empeoramento da situación a partir de xaneiro. O carniceiro José Luis sinala que todas estas actividades, todas estas restriccións e peches tan só benefician as grandes superficies comerciais.
A hostelería afecta en general a todo, ao peixe, á fruta, bueno, a bolsas, o sea, todo en general. Cervezas, vamos, viños. E iso que está levando ventaxa en esta crisis é supermercados e farmacias. Porque a xente de supermercado, quer dizer, primeira cousa que a plaza se ten un problema que cerra as 2 da tarde. E a xente sale de traballar, teñen que ir ao supermercado. Despois, o problema é para todo o mundo. Pero os grandes son os que sacan ventaxa sempre. Ahora estamos confinados. Cando chega o mes de diciembre, o sea, día 6 ou día 5, que abran isto, ábreno para que as grandes superficies que abrían os domingos, as nochebuenas, vendan hasta o día 6. E o día 6 volvemos a estar confinados outra vez. E iso é o que vai pasar.
Pois unha situación que preocupa e moito, como ven, non só os hostaleiros, senón tamén a outros sectores preocupados porque poidan recuperar parte da súa actividade. Lamentan tamén que as axudas en moitos casos son préstamos que hai que devolver ou pagos que se adían, pero que tarde ou cedo hai que facer fronte a eles.
Na, mentira todo. É unha mentira das grandes, porque o único que facían na primeira vez era atrasarse a luz para pagala ahora. Pois mira, se a temos atrasada, como nos poníamos ahora. E autónomos, subírono. Pouca cousa, pero subiron 5 céntimos. O gasoil, subírono. O sea, é para axudar os autónomos. O gasoil non lle miro ninguna. Os préstamos, tens que pagar o préstamo. Pidieron, mira, cantidad de bares que pidieron o un ICO na outra, en abril, e agora xúntaselle todo. Agora xúntaselle que cerra, es que hai que devolvelos. Entendes? Eu, gracias a Dios, puxen cartas que iban ser para a miña jubilación e non pidin nada, ni retrasei luz, ni retrasei nada. Pero se eu chego a retrasar, minuto carallo que levaba, porque viña xa agora, se non vai xivir panero, que vai ser cando a crise outra vez.
Pois unha situación complicada, como decimos, para a hostalería, logo de máis dunha semana de peche, con moitos danos colaterais, neste caso tamén en distribución de bebidas, de alimentación, panaderías ou outro tipo de comercios que tamén se ven prexudicados polo peche dos negocios hostaleiros. Sinalar que tamén os clientes, como decimos, están a responder a aqueles negocios que decidiron seguir mantendo a actividade con produtos para levar ou con entrega a domicilio, pero que non serven para mitigar todas esas perdas. Algúns destes clientes, como Bullo, manteñen ese café para levar no exterior dos establecementos, pero dubida de que poida ser algo que sirva para manter abertos este tipo de negocios, xa que tan só abren unhas poucas horas o día. Sinala que haberá que adaptarse, augura que esta situación vai ir para longo mesmo, varios anos.
Tens que collelos e tomas en la calle ou apoyando en alguna cousa. Vamos, eu nunca tomar así. Tomei onte por primeira vez ali no Royalty, apoyamos ali na caixa de forros, ten unha repisa e tomamos ali un café. O médico, o tempo que está estupendo, e vamos a facer así, mentras podamos. Porque tamén estuvermos tamén encerrados hasta esta semana, pero parece que lle dá resultado, dicen. Pero bueno, tampouco iso mijallas, esas son mijallas, iso non sei que recorrido terá. Hai que amoldarse, nós temos que adaptarnos ao terreno de xogo. Si chove, chove, si fai sol, corremos máis, pero é o que hai, é o que nos queda. Temos que acostumbrarnos a isto, non vai haber outra cousa en moitos anos, eh? Por iso da vacuna, isto será cando veña, sabe Dios cando ven, pode ser ao mellor 4 ou 5 anos. Eu penso que sí.
Pois unha situación que algúns mesmo prevén que se vai alongar durante varios anos. Confiemos en que non sexa tanto, mentres, polo de agora, a situación sanitaria augura unha lixeira melloría, pero xa avanzaron dende a Xunta de Galicia en que polo momento non se van levantar ningún tipo de restriccións e que aínda queda percorrido para que a situación sanitaria polo virus da COVID mellore e poidan volver a abrir este tipo de establecementos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Sigo.
Ya saben que con esta sintonía todos os luns convidámoslos a que nos acompañen nesa viaxe que facemos pola historia de Redondela, que facemos coa axuda das edicións locais en dos xornais e que nos levan ata aí unha década atrás. Situámonos así a mediados finais do mes de novembro do ano 2010 e a autoestrada AP9 e a súa ampliación continuaban a ser noticia. Precisamente por aí comezamos este percorrido porque os afectados por esa ampliación expuñan os seus argumentos ante a Audiencia Nacional, uns argumentos apoiados por un estudio técnico. Un estudo técnico que serviría aos xuíces para decidir se o Ministerio de Medio Ambiente cometera un erro ou non requirir unha evaluación de impacto ambiental para a ampliación da Ponte de Rande, un texto que presentaban ante os veciños esta mesma semana de hai 10 anos. Así, o recurso contencioso que a Asociación de Afectados pola AP9 presentaba na Audiencia Nacional contra a decisión do Ministerio de Medio Ambiente de non someter a avaliación de impacto ambiental o proxecto de ampliación do tramo entre Teixe e Rande tería o apoio dun estudo técnico que presentaban nestes días de hai unha década en Chapela, 200 páxinas nas que se examinaba a legislación estatal, comunitaria e autonómica sobre a materia e a confrontaban coa xustificación da empresa concesionaria da autoestrada aportando datos reais da obra e tamén da situación da parroquia. A conclusión a que chegaba ese estudo técnico era que Audasa incorrera en falsidades para non someter a avaliación ambiental o proxecto constructivo nin, en consecuencia, adoptar medidas correctoras ante as afeccións ao medio ambiente e aos veciños que tería esa ampliación da autoestrada. O argumento principal que sostiña ese informe era a necesidade de someter a evaluación ambiental ese proxecto da AP9 era que a obra se desenvolvía nun lugar de interese comunitario dentro da rede Natura 2000 como é a enseada de San Simón. Iso exixía o máximo nivel de protección ambiental, pero, segundo apuntaban os responsables dese informe, o proxecto da Audasa dicía que ese lugar de interese comunitario, é dicir, enseada
de San Simón, atopábase a 9 ou 10 kilómetros de ese lugar onde se ia realizar a ampliación, algo que era falso. Ademais, a poboación circundante, unhas 15.000 persoas, os restos arqueolóxicos tamén do Castelo de Rando obrigaban a realizar ese estudo de impacto que o Ministerio de Medio Ambiente rexeitara a pedir unha decisión que fora recorrida ante a xustiza. Outro dos puntos de argumentación que os afectados darían ante a Audiencia Nacional era a necesidade dun estudo de impacto ambiental polos niveis excesivos de ruído que soportaban as vivendas próximas a autoestrado. O estudo técnico revelaba que máis dun milleiro de veciños recibían niveis por riba dos 65 decibelios, o máximo recomendado pola Organización Mundial da Saúde. O proxecto da Audasa non contemplaba ninguna medida correctora como panéis e, ademais, entendían que, malia que a P9 se construíse sen necesidade de estudo de impacto, os cambios na legislación si obrigaban a realizalos naquel momento. Por outra banda, o proxecto da empresa concesionaria afirmaba que os entullos da construcción irían parar ao vertedoiro máis próximo. Os afectados advertían que sería máis dun millón de metros cúbicos, o que provocaría un importante impacto na contorna. Un informe técnico co que os afectados pola ampliación da AP9 pretendían paralizar esa ampliación ante a Audiencia Nacional e exixir ese estudo técnico de impacto ambiental. E outros veciños que protestaban tal semana como esta andai de Zanos eran os veciños de Sachamonde que exixían medidas de seguridade viaria no camiño da Banca. Así, os veciños da parroquia de Sachamonde reclamaban ao goberno local unha actuación que mellorase a seguridade viaria no camiño da Banca, onde o importante desnivel do terreo supuño un risco para os vehículos e tamén para os peóns que transitaban pola zona. A construcción das vías do tren nos dio obrigada a desviar ese camiño, camiño da Banca, da súa traxectoria orixinaria, ademais de estreitar moito a súa calzada. Ademais, se construíra unha ponte sobre a liña do tren que obrigara a realizar un movimento de terra e o resultado de todo iso fora un camiño que se atopaba nunha gran altura sobre o rasante das vías sen protección alguna, nin balados, nin tampouco quitamedos, nin muro de contención do xeito que cando os vehículos se cruzaban nesa zona tan estreita de curva moi pechada, tiñan que medir a súa manobra co risco de caer por un desnivel sobre as vías que estaba totalmente desprotexido. Unha situación e un perigo que denunciaban os veciños de Sachamonde hai 10 anos, pero temos que falar doutros veciños, neste caso das familias que vivían no camiño da Carreola porque continuaba o conflito polo peche desa vía que lle estaba acceso ás súas vivendas. Así, o conflicto que mantiñan dende había xa varias semanas os veciños do camiño da Carreola co propietario dunha leira polo peche dun sendeiro tería que resolverse finalmente nos xulgados. Ao menos, iso era o que se desprendía da resposta do Concello de Redondela ao Valedor do Pobo, que o 18 de outubro daquel ano 2010 solicitaba un informe sobre este asunto e instancia da queixa presentada polos veciños desta zona. Así, o da que el alcalde socialista Xaime Rei, na súa contestación á institución defensora dos dereitos dos cidadáns, aseguraba que o camiño da Carreola que aparecía no inventario municipal de Bens non coincidía co acceso que defendían os veciños ás súas vivendas, un paso que non constaba na relación de camiños municipais nin esa revisión realizadas no inventario nos anos 90, nin tampouco nas de 2003, nin nas de o ano 2007. Ademais, o rexedor local lembraba que había uns meses tamén se colocara de forma incorrecta polo Concello un cartel identificativo erróneamente en ese paso que puña camiño da Carreol. Unha vez advertido de ese erro, os servizos municipais procederan a retirar ese cartel e a súa colocación fora realizada na ubicación correcta. Vale a todos, os veciños continuaban coas súas protestas e continuaban a vixiancia para non deixar pasar as máquinas nin tampouco deixar construir ese valado. Afirmaban que continuarían con esa vixiancia tanto de día como tamén de noite. E falamos tamén do antigo viaducto do tren que obrigaba a Patrimonio a realizar unha actuación integral. O Departamento Estatal encargaba un proxecto para a súa rehabilitación a un estudo de enxeñería madrileño. Así, o antigo viaducto do ferrocarril de Redondela sería obxeto dunha profunda restauración debido ao mal estado no que se atopaban de conservación. Así o anunciaban dende o Concello de Redondela, logo de que a Dirección Xeral de Patrimonio encargase un proxecto, un estudo de enxeñería madrileño para a rehabilitación integral desa bella estrutura de ferro que se realizaría en dúas fases. Así, destacaban que o prioritario era garantir a seguridade da ponte ferroviaria, xa que se requería cambiar diversas pezas que se atopaban moi deterioradas polo paso do tempo e pola corrosión, co risco de caída na vía pública. Precisamente o desprendemento dun anaco de ferro de máis dun kilo de peso obrigara no ano 2009 a cubrir esa estrutura cunha rede de protección que se mantiña naquel entón. Así, o mal estado de conservación que presentaba facía que tivesen que acelerar esas actuacións para o viaducto por parte de Patrimonio do Estado, o Departamento do Ministerio de Economía e Facenda, que se encargaba da realización desas obras e que se centraría na recuperación e mantemento e reforzo da seguridade desa estrutura para frear o seu deterioro. Unha infraestructura que tiña 134 anos de historia, que estaba declarado como ben inmoble protexido e incluído no Inventario Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela e da súa contorna tal semana como esta de hai 10 anos, a mediados finais do mes de novembro do ano 2010. A vindeira semana volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Programa accidentado de hoxe que arrancaba con ese corte no suministro eléctrico a estas horas xa recuperada completamente a normalidade. Confiemos en poder desenvolver este tempo informativo tamén pois coa normalidade habitual. Iniciamos falando das medidas que anuncia o Concello de cara a axudar a hostalaría. Concretamente, veñen de anunciar unha liña de axudas directas a este sector. O Concello porá en marcha diferentes medidas de axuda específicas dirixidas a este sector da hostalería que nesta nova onda da COVID-19 e a situación de confinamento perimetral será grande prexudicada ao ter que pechar as súas portas alo menos durante un mes. Entre as medidas anunciadas, ademais da liña de axudas directas, contemplan a derogación da taxa pola instalación de terrazas durante todo o ano 2021, así como a devolución do importe da taxa de recollida do lixo sobre o tempo que os establecementos permanezan pechados, dado que os recibos xa están emitidos e descoñécese a duración do peche, polo que non se poderá realizar a devolución ata o remate desta situación. Unhas medidas que xa adiantaban nos nosos micrófonos María Castro, concelleira de Facenda.
O que nos podemos dar, que evidentemente pois exención das tasas municipais das que temos competencia, lixo e terrazas, non só que poidamos, sempre estamos dispostos a realizalo. Por suposto, así que estamos pensando tamén nos intentar sacar unha bolsa de axudas directas e despois tamén agora cara a Navidad ou a época de Nadal, pois bonos regalo para fomentar a compra no mercado, no comercio local.
A alcaldesa Digna Rivas, quen xa mantivo contactos con representantes do sector da hostalería, subliñou que o Concello contactará vía telefónica cos profesionais do sector para coñecer a situación puntual de cada un e avaliar as medidas a adoptar. A alcaldesa, respecto ás axudas directas á hostalería que porá en marcha o Concello, subliñou que os hostaleiros están a pasar por unha situación máis que complicada e non poden estar á espera dunhas anunciadas axudas da Xunta que non acaban de chegar. En todo caso, explica Rivas, dado que a pandemia ten unha evolución que ninguén é capaz de prever, o Concello estuda medidas que permitan que a hostalaría e o comercio se adapte a ese novo panorama que se nos vai presentar e estar previdos para un futuro que engade e incerto. E mentres, o comercio local enchese de mensaxes de agradecemento aos seus clientes. Grazas por confiar no comercio local nestes momentos tan complicados. Unha mensaxe sinxela que se pode ler en numerosos escaparates do centro da vila, tendas de roupa e zapatería, de agasallos e decoración, tendas de alimentación ou axencias de viaxes amosan este texto na zona máis visible dos seus locais para agradecer o apoio que están a recibir dos seus clientes. Aseguran que dende o inicio desta crise sanitaria están a notar o apoio dos veciños e veciñas que optan por facer as súas compras no comercio local, pois unha iniciativa dos propios comerciantes que decidiron botar man de inxeño e imaxinación para argallar unha campaña chamativa e económica nestes tempos difíciles para animar os clientes a manter a súa confianza no comercio local, tal e como aseguran están a facer dende que se iniciara esta complicada situación provocada polo coronavirus. Comercios como, por exemplo, as librerías, un sector que tampouco se libra das consecuencias dunha crise sanitaria que lles levou a pechar as súas portas no período máis duro da pandemia. Con todo, dende a librería La Imprenta salientan e agradecen o apoio dos veciños que optaron por realizar tamén esas compras no comercio local e que supuxo un revulsivo nun ano moi complicado para as vendas e que está marcado por unha palabra, a incerteza.
Un ano onde creo que a palabra para definilo é o de incertidumbre. Non sabes moi ben como actuar, tivemos, por desgraza, o confinamento, temos a enfermidade rondando, E a verdade é que estamos aí un pouquiño a velas vir. Unha vez que abrimos logo do confinamento, sobre a resposta que estaba tendo a xente daqui de Redondela e cara ao pequeno comercio, a verdade é que si daquela estábamos moi agradecidos, agora estamos plenamente, totalmente agradecidos a eles, porque si notamos que a xente está a confiar no pequeno comercio, nas librarías no noso caso, e si hai un aumento por parte de clientes buscando eso, un libro, buscando material de papelería, etcétera, confianza no pequeno comercio, que a verdade é que o que necesitamos todos.
Pois as perdas deste ano confían en que poidan remontarse coa resposta dos clientes que apostan tamén por mercar no comercio local de cara ás próximas compras de Nadal. En unhas xornadas na que tanto se está a falar sobre a plataforma Todos Tus Libros, un espazo que nace para competir co xigante Amazon en o que os lectores poderán mercar os seus libros, entende Dosi Pérez dende la imprenta que a batalla contra a compañía estadounidense hai que dala con outras armas, apostar pola proximidade e atención personalizada a cada cliente.
Nos a título persoal, pois a verdade é que como pequena librería que traballamos pois nun entorno pois duns 8.000, 7.000 clientes, podería dicirse que a poboación que ten Redondela e un poquiño as parroquias cercanas, creo que non vai conosco esa iniciativa. Nos vai, por exemplo, calquera librería de Redondela ten ese servizo, é dicir, o de a domicilio directamente dende a editorial. A verdade, non sei, pode ser un libreiro un pouquiño dos de antes, que lle gusta o trato co cliente directo, que o cliente busque, colla o libro, o mire, pase as páxinas, mire outro. Para nós o cliente non é un número, ten un nome, ten uns gustos, vais a pedir algo en concreto. Logo, procuramos cuidar o servicio, e o que sí me nego é a ser un empaquetador de mercadorías, que chegues pola mañán, teñas eses pedidos, os metas nunhas caixas, e marchen para un cliente que acaba de pedilo sin saber moito máis que co seu nome.
Pois unha atención personalizada que serve, entenden, para fidelizar aos clientes que confían precisamente nese comercio local, tamén nas librerías da vila. Máis cousas, a Xunta suspende a entrada de materia prima en Aucosa ata que non elimine os malos cheiros. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia solicitou a colaboración do Concello para dar cumprimento á prohibición temporal de entrada de materia prima na empresa ata a instalación dos novos equipos que eliminen os malos cheiros. Dende o Concello aplauden a decisión que din é froito da presión veciñal e do traballo do goberno local. A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, comunicaba o venres ao Concello esa decisión de suspender temporalmente a entrada de materia prima na planta de Aucosa ata que non estean instalados os novos equipos que eliminen o problema dos malos cheiros que, dende hai máis dun ano, están sendo denunciados tanto por parte da veciñanza como do Concello. Os incumprimentos por parte da empresa que, en maleos requerimentos das administracións, segue sen instalar os equipos que eliminen eses cheiros, fixeron que o pasado 29 de outubro a Dirección Xeral iniciase un expediente sancionador a Aucosa, así como a imposición da medida provisional consistente na prohibición temporal da admisión de materia prima. A medida, sinala o escrito da Xunta, adóptase en base á existencia de malos olores molestos e insalubres que afectan a veciñanza de Rande, Trasmañó e Chapela derivados da falta de instalación deses novos equipos. O pasado día 11 de novembro, o Servizo de Inspección da Dirección Xeral visitaba as instalacións constatando o incumprimento desa medida provisional, polo que decidiron solicitar a colaboración do Concello para impedir a entrada desa materia prima e comunicar calquera incidencia detectada nese sentido. O edil de Medio Ambiente, Roberto Villar, amosou a súa satisfacción pola decisión de calidade ambiental e salienta o traballo continuo que desenvolveu o actual goberno dende a súa chegada ao Concello na procura dunha solución a un problema que ameaza a calidade de vida da veciñanza da zona. No mesmo sentido manifestábase a alcaldesa, que ensuliñou o feito de que a suspensión temporal decretada pola Xunta non fai máis que reafirmar a postura do goberno e da veciñanza sobre a necesidade de que para instalar os novos equipos que eliminen definitivamente o problema dos malos cheiros é preciso que nese tempo a empresa paralice a recepción de materia prima. Doutra banda, informan dende o goberno que Aucosa solicitou licencia para a construción dunha nave para a transformación de coproducto de atún, obra que ten informes desfavorables tanto técnicos como xurídicos. Por ese motivo, xa se iniciou o trámite de audiencia de 10 días á empresa previa a resolución de denegación desa licencia. Máis asuntos, ímonos agora a Tapazos de Borbén, concello que vende aprobar o seu plan de acción contra o cambio climático, un documento co que o consistorio establece as medidas a tomar para conseguir reducir nun 40% o seu gasto enerxético, así como as emisións de gases de efecto invernadoiro nos próximos 10 anos. As accións proxectadas divídense en dous grandes ámbitos, o institucional e o particular. No institucional, a xestión eficiente da auga, a procedencia de enerxía eléctrica de fontes renovables, melloras nos sistemas de calefacción e a climatización de edificios oficiais son algunhas das medidas máis salientables. No ámbito particular, destacan medidas como a potenciación de señas ciclistas e peonís, o fomento de hábitos para a reducción do consumo de auga no fogar, o uso de biocombustibles e enerxías renovables, a renovación de vehículos, promover a reducción de residuos biocombustibles, así como o fomento da compostaxe e a reciclase. Do mesmo xeito, o documento tamén fala da avaliación dos riscos e vulnerabilidades relativas ao cambio climático no municipio, analizando de forma cuantitativa a vulnerabilidade e risco climático por sectores e barrios, con especial atención ao impacto dun dos maiores riscos para a diversidade, como é os incendios forestais. E falamos tamén da evolución do coronavirus. A área sanitaria de Vigo é a que rexistra máis contaxios e a maior baixada no total de casos activos.
A nosa área sanitaria, a de Vigo, é a que rexistra máis contaxios, malia que segue baixando o número de casos activos da COVID nesta área sanitaria e tamén no conxunto de Galicia. Estamos preto dos 9.300 arestora. Esta área, a que rexistra tamén un maior volume de poboación, é a que ten tamén máis número de casos, pero a situación hospitalaria segue tamén a empeorar, aumentando a presión tanto nas camas hospitalarias como nas UCI. 105 persoas están en unidades de cuidados intensivos e hai que lamentar tamén 7 falecidos nas últimas horas pola pandemia. Por iso, a Xunta de Galicia non pensa aínda en rebaixar as restriccións. Baixa o número de casos, como decimos, sobre todo polas altas andadas esta pasada fin de semana e tamén pola estabilización do número de novos positivos, preto de 500 na última xornada. A área de Vigo é a que lidera estes dous valores, onde máis contagios se rexistran, pero tamén onde máis baixa o número total de casos activos. Escoitamos o conselleiro Julio García Comesaña.
O crecemento que viñamos observando detúvose, eso sí é certo, pero aínda non empezamos a descender do xeito que nos gustaría. Por lo tanto, creo que ser prudentes, queremos de verdade resetear o sistema e poñer unha situación como tiñamos en setembro, incluso mellor si podemos. En función de resultados que teñamos destas medidas que estamos ahora pues, tan importantes pedindo a ciudadanía que cumpla, pues en función do resultado teremos un Nadal ou outro.
En Sanidade avalian xa como vai ser a desescalada, se sería unha apertura gradual ou de golpe, pero iso agora aínda está lonxe. As restriccións continuarán ata que mellore tamén a situación hospitalaria. Os últimos datos corroboran a suba dos ingresados en planta, 473, os que hai que sumarlles as persoas en cuidados intensivos, que son 105. Medra a presión o sistema sanitario e as olladas están arestora no Hospital Arquitecto Macide de Ferrol, dende o que se acaba de trasladar a un paciente a Lugo e onde se detectou un gromo entre o persoal de enfermería de planta COVID dese centro. Un dos retos importantes do sistema é o reparto da atención e que a COVID non obrigue a paralizar actividades noutras áreas sanitarias e especializacións.
Bueno, temos unha situación na hospitalización tanto de convencional como de UCI que ten marxe. Nos estamos ahora mesmo no aproximadamente no 50% do noso pico máximo que tuvemos na primavera, no nas camas de hospitalización, un 43% por debaixo do pico que tuvemos nas UCIs.
Nas últimas horas morreron 7 persoas por mor da pandemia en Galicia, 5 delas procedían de residencias de maiores. Neste caso son xa 1069 os falecidos na nosa comunidade dende que comezou a crise da COVID no mes de marzo.
É complicada a situación en moitas residencias. Ímonos ata a residencia de maiores de Mos, que continúa con 145 casos activos entre usuarios e traballadores.
No conxunto de residencias baixaron notablemente os contaxios, son 77 casos menos entre usuarios e traballadores dos que se registraban unha semana antes. O maior descenso prodúcese na residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, onde 38 usuarios recibiron a alta médica. Baixa tamén o número de casos na residencia das Fragas, onde 38 usuarios tamén foron dados de alta, con 10 positivos menos no volume total. Na Domus Vi de Ribadumia son 12 as altas entre os maiores, e na residencia de Salvaterra hai unha dúcia de casos menos entre usuarios e traballadores. Arestora, o maior gromo, dase nunha residencia de Mos, na Doral Residencia, que é o maior centro de Galicia, con 200 usuarios de media diaria e 220 traballadores. As cifras non cambiaron nas últimas horas. Arestora segue a ser o maior gromo da comunidade galega. Os 145 casos activos divídense en 92 usuarios, 36 traballadores e 17 internos da área de discapacitados. O director da residencia e a Xunta descartan ter que intervir o centro porque nel dispoñen de equipos humanos e técnicos, médicos e mesmo de farmacia hospitalaria. Por outra banda, a residencia de Salvaterra continúa intervida pola Xunta dende o pasado 27 de outubro, cando había 110 usuarios e 26 traballadores contaxiados. Arestora hai 26 maiores e 20 traballadores afectados pola COVID, en total 58 casos activos, son 6 menos que na xornada anterior. A que era antes a directora e os traballadores seguen a prestar os seus servizos no interior das instalacións porque todo estaba da súa man, pero dende hai 19 días a residencia está tutelada por un novo equipo, un director de política social e un coordinador dos Sergas. O anterior equipo responde ás informacións nos medios sobre o mal estado das instalacións e a pouca atención que recibían os maiores neste centro.
A nivel estatal baixan os contaxios, pero aumentan os ingresos.
En España, prácticamente todas as comunidades autónomas están en situación de risco extremo. Aínda que melloran as cifras de contaxios en varios delas, a presión hospitalaria segue a ser elevada, especialmente preocupante a situación en Asturias e Murcia. A falta de actualizáronse os datos das últimas horas da fin de semana pola pandemia, as cifras confirman a tendencia a baixa no número de contaxios en case todas as comunidades autónomas, pero continúa incrementándose ese número de ingresos hospitalarios. Hai 1,5 millóns de infectados e por primeira vez dende o 30 de outubro a incidencia acumulada baixa dos 500 casos por cada 100.000 habitantes. Pero a situación varía en función do territorio. A Comunidade de Madrid, por exemplo, foi unha das que experimentou unha melloría. A partir de hoxe levanta as restriccións de mobilidade en 10 zonas básicas de saúde.
La presión hospitalaria está descendiendo. Los contagios también están descendiendo. Desgraciadamente se están produciendo fallecimientos. No podemos, insisto, ser complacientes, no podemos ser triunfalistas.
Melloran tamén os datos en Andalucía. Notificou 3.593 novos casos nas últimas horas, pero supón un descenso con respecto a días anteriores. Tamén baixan as hospitalizacións e as mortes por COVID nesa rexión andaluza. A situación é semellante en Cataluña. As cifras de ingresos hospitalarios continúan a ser elevadas. Teñen 2.500 ingresados, pero diminúe o número de hospitalizados e tamén o índice de repuntas. A comunidade en situación máis complicada agora é Asturias. O Principado comeza unha semana que pode ser crítica. Esta fin de semana bateuse o récord de hospitalizacións, 1.690, 155 delas nas UCI. Os sanitarios piden máis restriccións para evitar o colapso nas unidades de críticos nos próximos días. Mentres, en Murcia, aínda que os contagios descenden, preocupa a alta mortaldade nesta segunda vaga da pandemia. O número de vítimas mortais xa duplica o da primeira onda. Nunha semana faleceron 71 persoas. En Castela e León, con 1.000 positivos nas últimas 24 horas, preocupa especialmente Burgos, onde se disparan os contagios, 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, o dobre que no conxunto da comunidade. Segundo o Ministerio de Sanidade, 15 territorios e 40 capitais de provincia continúan en risco extremo. Só Galicia e Canarias están en nivel de risco medio. A pesar de que a evolución dos últimos días evidencia unha estabilización, as autoridades sanitarias advirten que, aínda que os contagios se frean, deben pasar aínda semanas para que se poida reflectir no número de ingresos e de funcións. Fernando Simón é o director do Centro de Alertas Sanitarias.
Aunque la evolución actual parezca favorable, tenemos que seguir manteniendo la tensión y seguimos teniendo que mantener medidas de control muy importantes en todo el territorio.
En total son case 3.900 os municipios españois que teñen confinamentos e outro tipo de restriccións.
E máis alo do coronavirus, temos outras informacións. Os traballadores esperan da reunión de hoxe algún sinal sobre o futuro de Alcoa.
Os traballadores do Complexo Industrial de Alcoa en San Cibrao confían en que esta tarde, no marco da mesa multilateral, se produza algún anuncio importante por parte do goberno en relación co futuro de Alcoa e, consecuentemente, coa continuidade da fábrica e os seus empregos. A mesa multilateral finalmente reúnese logo de máis dun mes de espera. A última reunión tivo lugar o 6 de outubro, segundo confirman dende o propio comité. Dende entón, o Tribunal Superior de Justiza de Galicia emitiu unha resolución que lle prohíbe a Alcoa apagar as cubas de electrólise nesa fábrica de San Cibrao. Ademais, o Alto Tribunal Galego fixou para o próximo 3 de decembro o xuizo pola demanda interposta polos sindicatos contra o proceso de despedimento colectivo. A reunión desta tarde, que comezará ás 6, foron convocados os dous ministerios, Industria e Transición Ecolóxica, a Xunta de Galicia, a subdelegación do Goberno, sindicatos, o Comité de Empresa e a propia Alcoa. A espera de verse finalmente a dirección da multinacional participa nesa xuntanza, nos últimos días Alcoa afirmou que defenderá a súa posición e manterá o despedimento colectivo, di que é necesario a consecuencia dos factores estruturais permanentes que impactan na planta de aluminio, factores que, segundo a empresa, fixerona pouco competitiva no mercado do aluminio. A planta perdeu, din, 151 millóns de euros entre xaneiro de 2018 e setembro de 2020. En canto a esas supostas perdas acumuladas, o presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan, afirma que son mentira. Lembra que Alcoa San Cibrán é un complexo que naceu unido e que as perdas que pode acumular nun momento dado a refinería de alúmina sufráganse cos beneficios da de aluminio e viceversa.
E a Facenda Autonómica duplica as inspeccións aos grandes patrimonios.
A Axencia Tributaria de Galicia realizou o dobre de inspeccións que no exercicio anterior no caso dos grandes patrimonios e recadou case un 50% máis en relación con ese imposto de patrimonio, un tributo estatal, pero cedido ás autoridades autónomas e que son as encargadas de xestionalo e de vixiar o seu pagamento. Para esa vixilancia, conta cunha ferramenta que permite realizar análises masivas de datos e dar información de distintos tipos de inmobles. O obxectivo é comprobar que o que se declara se corresponde coa realidade, que se declaran todos os bens, que o domicilio do contribuinte é o real e non o dun lugar en que acollerse a beneficios fiscais e que non existe ninguén que se vada de declarar esas propiedades. Desa análise masiva de datos xurdiron en Galicia máis de 500 inspeccións, a maior parte delas relacionadas cos impostos vencellados á compra-venda de vivendas ou coches usados e cesións administrativas. A maior parte da recadación procedeu do imposto de sucesións, o que hai que pagar o herdar. En Galicia, preto de 8.000 galegos son donos de grandes fortunas que en total suman un patrimonio superior aos 40 millóns de euros.
E falamos tamén de orzamentos. Yolanda Díaz asegura que hai marxe de mellora nos orzamentos do Estado para Galicia.
Así o asegura a ministra de Traballo e Economía Social que se mosa convencida de que estes investimentos para Galicia nas contas xerais do Estado mellorarán a través do trámite parlamentario. Con todo, Yolanda Díaz sinala que o orzamento para Galicia é un 20% superior á media estatal, aínda que baixe nun 15% en termos absolutos con respecto ao ano pasado. Explica que se debe o desconto polo avance das obras da alta velocidade. Do orzamento destaca partidas como os 55 millóns de euros para rebaixas na AP9 ou as intervencións na Ría do Burgo.
Vaise facer un traballo firme e, por suposto, claro que hai marxe de mellora. Con todo, quero sinalar que os orzamentos de Galicia nas medias estatais supoñen, non, un incremento do 20% na media estatal. É certo que se rebaixan, pero sinxelamente polo desconto que temos do AVE, claro. E que hai partidas moi relevantes que quero pôr en valor, non, porque eu son do noroeste, como sabedes, temos unha única vía de conexión que é a AP9, se consignan 55 millóns de euros para bonificacións da AP9, estamos con inversións que eran moi interesadas, non, dende o saneamento da Ría do Burgo a outras actuacións, obviamente que deben de ser postas en valor, non? Por tanto, insisto, claro que a ministra de Facenda vai negociar as emendas parciais.
Tamén a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, defendía o diálogo con Bildu na tramitación dos orzamentos xerais, tan criticado por diferentes grupos como Ciudadanos ou o Partido Popular, pero tamén por moitos varóns socialistas. Considera Díaz que é lexítimo falar tamén coa formación abertzale, como se ten feito en anteriores ocasións por parte de diferentes gobernos de distinto signo.
Me parece que isto é absolutamente lexítimo, non? E despois se fala con todo o mundo, o digo sempre, no meu ministerio estou dialogando permanentemente con todo o mundo, dende o PNV, pasando por Esquerra, con Ciudadanos, con Bildu, con todo o mundo, pero é que isto é a política, non sei cale, o sea, todo o mundo pactou con Bildu, todo o mundo pactou con Esquerra, todo o mundo pactou con todas as forzas políticas, incluído o PP máis duro de Aznar, é dicir, que non sei cale o problema, non, de do que se está a facer.
Díaz nega tamén discrepancias no seu do goberno pola negociación dos orzamentos. Explica que no seu departamento as contas negociáronse durante moito tempo co Ministerio de Facenda e que se chegou a un acordo da mesma maneira que logrou outros 6 grandes acordos dende a súa chegada a ese Ministerio de Traballo. Quere normalizar, Díaz, este tipo de negociacións con todas as formacións políticas. Insiste que algo necesario e imprescindible logo de que nesta última etapa política se rachase, enténdela definitivamente xa, co bipartidismo.
Máis cousas, goberno e axentes sociais constitúen a mesa de diálogo social para a recuperación.
O presidente Pedro Sánchez convocou para hoxe os axentes sociais na Moncloa, canda varios ministros tamén do goberno. Ali vai constituir esa mesa de diálogo social para a recuperación, a transformación e a resiliencia. Servirá a digna Moncloa como vía para regular entre o goberno, os sindicatos e a patronal e para tratar as negociacións con Europa sobre os fondos de axuda para sair da crise.
E Iglesias lembra o compromiso da ONU de celebrar un referendo no Sáhara Occidental.
O vicepresidente do goberno, Pablo Iglesias, facía referencia nas últimas horas á tensión que desde hai uns días se vive na zona de Guerguerat, na fronteiriza entre o Sáhara Occidental e Mauritania, lembrando que a ONU xa en 1995 pediu celebrar sen máis demora un referendo libre, limpo e imparcial para a libre determinación do pobo do Sáhara Occidental. Saiban que nas últimas horas tamén decenas de saharauis foron detidos polas forzas marroquís. Segundo fontes activistas, a fronte Polisario considera roto o cesamento do fogo con Marrocos, se declarou o estado de guerra. Asegura o Polisario que o domingo bombardeou por terceiro día consecutivo posicións do exército marroquí no muro de separación en resposta ao ataque lanzado venres por Marrocos no paso fronteirizo de Guerguerat, que une Mauritania. Segundo un comunicado por parte das unidades do Exército Popular de Liberación Saharaui, atacaron bases, puntos de apoio e abastecemento e causaron baixas, feridos e tamén desertores no exército marroquí. Os ataques non puderon ser corroborados nin desmentidos por fontes independentes. Con todo, Marrocos desmentiu que houbese vítimas durante choques coa Fronte Polisaria. A misión de Nacións Unidas para o referendo no Sáhara ten como obxectivo a celebración dun referendo de autodeterminación neste territorio que foi colonia española primeiro e provincia española despois e cuxa xestión cedeu España en novembro de 1975 a unha administración temporal tripartita composta por España, Marrocos e Mauritania. Dende entón, milleiros de saharauis estableceronse nos campos de refugiados de Tinduf, no deserto alxerino, onde esperan poder volver algún día á súa terra.
E tamén na crónica internacional do Sáhara, imonos ata o Perú. Dimitou o seu presidente despois das protestas nas que morreron dúas persoas.
O presidente do Perú, Manuel Merino, anunciaba onte a súa dimisión irrevocable á fronte da xefatura do Estado. Instou a paz e a unidade para solucionar a grave crise política que afronta o país desde que asumiu o poder hai unha semana en lugar do destituído Martín Vizcarra, acusado de corrupción. Merino dirixiu unha mensaxe televisada ao país para comunicar a súa decisión só minutos despois de que o Congreso exhortara o mandatario a renunciar e convocaba un pleno para topar un sucesor o presidente en dimisionario. Horas antes o goberno, case en pleno, abandonaba súas funcións.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine.
Milleiros de cidadáns celebraron nas rúas a saída de Merino do poder despois das violentas protestas do sábado nas que morreron alo menos dous manifestantes nos enfrontamentos coa policía e dúcias quedaron feridos.
E a continuación, os números da sorte.
E recollemos tamén eses sorteos celebrados na fin de semana, na 11, onte o cupón premiado foi o 83.423, 83423, o reintegro no 3. Houbo lotería, tamén sorteo da Lotería Nacional, que nos deixaba un primeiro premio no 3.213.03213 e un segundo no 98.181.98181, os reintegros no 0, no 3 e no 5. No sorteo de la Primitiva, os números premiados foron o 5, 9, 16, 33, 36 e 43. O complementario no 41, o reintegro no 0. Por último, no sorteo do Euromillón, os números premiados foron o número 1, o 5, o 17, o 28 e o 31. Os números estrelas, o 1 e o 10.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Moita información na crónica do deporte para falar dos resultados que nos deixou esta fin de semana o deporte local. Comezamos co fútbol, en este caso coa división de honra nacional, no que o equipo juvenil do Choco volvía de Baleiro. É certo que era un complicado rival, visitaban en Barreiro o Celta de Vigo, que segue como líder imparable da súa andaina, logo de golear o Choco por 5-0. Foi un encontro disputado en Barreiro moi dubitativo nos primeiros minutos, tan só aos poucos segundos de comezar provocaba o Choco un penalti no que viu, ademais, cartón amarelo o porteiro local, pero que, sen embargo, o propio porteiro foi quen de deter. Non foi ata o minuto 40 cando chegaba o primeiro dos goles materializado por Fran López para o Celta. Con ese 1-0 chegaba o tempo de desconto. Tralo descanso, parecía que se repetía a historia da primeira parte, cun novo penalti pitado en contra do equipo de Suárez tras unha man dentro da área. Nesta ocasión, o Celta non fallou, era o 2-0 no minuto 70 chegaría neste caso o terceiro gol e xa nos últimos encontros ata 5 anotaban Yayo Rodríguez e Gael Alonso. Un resultado que deixa o Choco, como decimos, nunha situación complicada, pero tan só dúas xornadas disputadas e ante dous rivais de moita envergadura. Mellor sorte para o Choco da terceira división, o Choco da categoría senior, que lidera o seu grupo tras vencer o Arosa por 1-2. Os de Gonza deron ya volta un marcador en contra dende o minuto 1, cunha segunda parte espectacular do equipo redondelán que se fixo co control de xogo e co dominio. Unha indecisión de Corte Goso tamén de Iago Vázquez poñía ese 1-0 nun primeiro momento, pero finalmente chegarían na segunda parte o Choco con esa remontada e dous goles importantes, cada vez cun encontro con máis intensidade. Despois do empate no minuto 55, a ningún dos dous equipos lle servía ese reparto de puntos, querían sumar 3 e tanto insistiu o Choco que no 75 obtería a súa recompensa cun novo tiro do guineano Llano, facendo imposible a reacción de Táboas para evitar que o balón chegase ao fondo da rede, subindo 1-2 no marcador que sería xa definitivo, un resultado co que o Choco, como decimos, se sitúa como líder da categoría. E temos que achegarnos tamén ao balonmán, neste caso temos que falar da división de honra prata feminina, tamén con triunfo do equipo local. A Sarro da Vigo impuxose a domicilio en Cantabria o HBC 74 por 22-25. Partido moi importante para Sar, estaban empatadas a puntos co equipo cántabro e demostraron a domicilio a súa superioridade nun encontro no que non baixaron os brazos nin se renderon para pouco a pouco irse afastando no marcador e chegar a ese triunfo final que deixa a Sar no noveno posto da clasificación. Máis complicado o vai a ter a Sar na próxima saída, volven xogar como visitantes, neste caso en Canarias, ante o líder, o Lanzarote Zonzamas. En a primeira nacional masculina tamén dúas vitorias, falamos polo tanto dunha fin de semana de pleno de triunfos para o balonmán local. Na primeira nacional, como decimos, triunfo do Rodosa Chapela ante o Carnes do Ribeiro por 28-31 en terras ourensás. Importante esta vitoria para o Rodosa, complicada ademais nun partido con dúas caras. Na primeira parte dominaron os locais, na segunda o Chapela, que pouco a pouco foi remontando o encontro até ese 28-31 final. Empatan a 7 puntos co Xiria no máis alto e son a terceiros, pero empatados a puntos, como decimos, co primeiro e o segundo clasificado. Unha liga moi pelexada, como xa avanzaba Fran Teixeira neste inicio da competición, en a que preparan xa a súa próxima cita. Será ante o 6 do Nadal, o 6º clasificado. E tamén vitoria, como decimos, para Sar Plastic Omnium, que se impoñía por 36-32 en Redondela ante o vecindario. O equipo canario non puido cos de Redondela, que souberon reaccionar a tempo. Un parcial de 5-0 en só 4 minutos permitiu o vecindario poñerse por diante no marcador nos primeiros minutos de xogo cun 8-11. A reacción dos de Pablo Muiños non se fixo esperar e o descanso volvían a poñerse por diante e conseguía manter esa vantaxe xa ata o final do encontro. Un resultado que os deixa no 14º posto da táboa. A Sar segue así sumando, importante para o equipo redondelán, que a próxima fin de semana ten unha saída tamén longa. Viaxan ata Canarias para medirse o Tejina La Laguna, sinalar que os anfitrións, os canarios, son o pecha cancelas do grupo, aínda non conseguiron sumar ningún punto. E rematamos o deporte local falando de fútbol sala, pero iso sí, non da competición, porque o único que podemos facer é confirmar que non comezaron ningún dos equipos locais. O Campito tiña previsto xogar esta fin de semana o seu primeiro partido de liga ante o Baíña, pero os de Baiona, tal e como anunciaran, reseitaron comezar a competición por mor da situación sanitaria e non arrancaron esta temporada, polo que o Campito tivo xornada de descanso. Vais de sumar tamén a próxima semana, que xa polo calendario tiña descanso o Campito, polo tanto non será ata o próximo 29 de novembro cando os de Chapela poidan comezar a competición. Será diante do Carballiño nun partido que está previsto disputar en Chapela. Tampouco comezou a competición o Pazos de Borbén e outro dos equipos desta categoría que decidiu non presentarse a esta liga por mor da situación sanitaria. Son en total 4 os equipos desta liga que non arrancaron e que agardan unha posible sanción por parte da Federación Galega de Fútbol.
Radio Redondela, o tempo.
E tempo estable, alo menos no máis inmediato, ceos despexados e incluso sol neste luns e tamén de cara a mañá martes, onde os pronósticos confirman que seguiremos con ceos maiormente despexados e termómetros en ascenso. Hoxe, valores fríos, sobre todo a primeira hora da mañá, mínimas de 7, máximas que grazas aos efectos de sol poderían chegar aos 17 graus. Mañá incluso poderíamos rozar os 20 e as mínimas parece que quedarán en torno aos 10 graus. Xa de cara a noite do martes regresan novamente as chuvias que serán as protagonistas o vindeiro mércores.
Tus pies libre de todas nuestras fobias y dejar la madurez, volver a desaprender, cambiar las reglas y las normas en un mundo de ilusiones, el de nuestras vidas. Nunca me abandones, nunca me dejes. A mi alrededor se derrumba y desmorona, pero al verte aparecer de un salto me pongo de pie y las mejillas se sonrojan.
Punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E poucas son as actividades que podemos achegarlles neste tempo de axenda. Xa o saben, citas culturais adiadas, suspendidas, e poucas son as administracións ou os colectivos que se animan a poñer sobre a mesa actividades para compartir e para que participe a cidadanía. hai quen si aposta, por exemplo, polos certames literarios. O seu caso do colectivo republicano quen, en colaboración co Concello e as librerías Molière e La Imprenta, convocan a primeira edición dun certame literario orientado a estudantes de educación secundaria e bacharelato. Os participantes deberán abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. O prazo de presentación estará aberto ata 31 de xaneiro e os gañadores en cada unha das categorías, unha de 12 a 15 anos, outra de 16 a 18, faranse cun vale de 100 euros para investir en material escolar. E lembramos tamén esa iniciativa da Confraría de Cesantes, que está a ter moito éxito. Arrancaba no inicio do mes, retomando unha iniciativa que serve para promocionar o produto local entre os consumidores. Falamos da venta ao público nesa propia lonxa, unha iniciativa que busca pôr en valor ese contacto directo cos veciños, que poden mercar prácticamente das mans dos mariñeiros, como tradicionalmente sempre se fixo. Lembramos que todas as persoas que o desexen poden achegarse de luns a venres en horario de 4 a 5 para asistir a esa venda en directo e facerse tamén cos peixes e cos produtos, entre os que atoparemos centolo, nécoras, fanecas, lorchas ou, como non, o produto estrela de Redondela, o noso choco. E achegámonos tamén a Souto Maior, neste caso unha iniciativa da Concellería de Xuventude que busca concienciar na necesidade de que os máis novos tamén empreguen as máscaras de protección. Por ese motivo, pois, baixo título Heroínas e Heroes con máscara, pois fan unha convocatoria. Neste caso, os que queiran participar deberán gravar un vídeo de 3 minutos como máximo, no que deberán responder a 3 preguntas. A quen se quere protexer usando a máscara, por que esa persoa é importante para o participante e por que debe protexela. Cada vídeo deberá comezar coa frase "eu poñome a máscara por", e a partir dai, pois, desenvolver esa historia, o nome da persoa a protexer, e rematar coa afirmación "eu son un heroe ou unha heroína con máscara". Unha vez grabado o vídeo, os participantes deberán subilo á súa propia canle de YouTube e enviar o enlace, a URL, a esa Oficina Municipal de Información Xuvenil de Arcade. Tamén se poderán enviar por WhatsApp ao teléfono 638-822-2868. Apuntar tamén que entre os participantes sortearánse 2 computadoras portátiles, unha iniciativa que busca, pois, tamén, por que non, nestes tempos, non, que parece que tanto se precisan esas conexións a distancia, pois, dar a oportunidade de facerse cunha desas ordenadores.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:45 na Radio Municipal.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
hoxe imos botar man da publicidade para este tramo final do programa, máis concretamente para esa publicidade que tamén quere facer un chamamento pois a eses sentimentos que nos están a acompañar durante todo este ano. Falamos da publicidade da Lotería de Nadal, unha publicidade que se fai na televisión, pero tamén en radio. Comparte como sempre, comparte como nunca. Ese é a mensaxe que lanza a campaña da Lotería de Nadal, elaborada, como decimos, tanto para o anuncio de televisión como para a radio. Neste último caso, tres voces femininas e tres masculinas protagonizan catro historias cotiás, marcadas polo coronavirus, nas que compartir un décimo é algo máis que unha tradición. Pois a axencia Contrapunto BBDO elaborou catro cuñas publicitarias con formato sinxelo, no que as voces retratan sempre en ton optimista unha realidade vivida pola pandemia como homenaxe a eses xestos de solidaridade e xenorosidade entre a sociedade española que segue compartindo a ilusión que transmite un décimo da Lotería de Nadal. Os creativos buscan incidir con mensaxes cargados de emotividade nos valores dunha sociedade na que se atopa o esforzo conxunto. As catro historias amosan que, ás veces, compartir un décimo significa te desexo sorte na vida, quero te ou somos máis que compañeiros de traballo.
Oye, Clara, que... Anda, que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de Lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pois, como vemos, este primeiro anuncio lembra as novas relacións que nacían durante a pandemia, como a destas dúas veciñas de balcón que deciden probar sorte xuntas á Lotería Nacional. Na segunda historia, Merche entra na súa panadería habitual a comprar unha barra de pan e un décimo de lotería.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de...
Pues mensaxes que obviamente rematan sempre con ese chamamento á responsabilidade á hora de tamén xogar ou participar nesta Lotería de Nadal, pero como decimos que sobre todo queren ser un chamamento a ese sentimento de solidaridade que pois percorreu todos os domicilios durante esta crise sanitaria. Outro dos anuncios, por exemplo, está protagonizado polo xefe dunha PEME na que todos os empregados están con teletraballo. Describe a costume de repartir o décimo da Lotería de Nadal na tradicional cea de Espresa que este ano, nesta ocasión, pois non se vai celebrar.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de Lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte.
Hola, chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la Lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Thank you.
They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they called us reckless until they are breathless. They must be blind.
There are voices ringing over. They keep saying. This away. Should it all fall down, I'll treasure each day.
They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend. I couldn't.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Chegamos así ao remate do programa de hoxe nun luns día 16 de novembro, como decimos, marcado por eses ceos azuis que nos están a acompañar a estas horas. Seguiremos con achegándolles máis información e máis actualidade, como sempre, ás dúas do mediodía, xa no noso informativo horario. E tamén, como sempre, regresaremos mañá, cando se xan as 11, no 94.9, a través da páxina web radioredondela.com. Un saúdo e ata mañá. Gocen do que resta de xornada.
to help you in my heart.